Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας, ο Θεός να σας ευλογεί, σας δυναμώνει, σας δίνει κουράγιο και να σκέπτεστε ένα πράγμα, ότι στον Εφράτη 4 άγγελοι κάνουν δουλειά τώρα, αλλά πρέπει να λυθούν. Όταν λυθούν, πάμε για το δεύτερο παγκόσμιο, τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Οπότε καταλαβαίνετε τι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσουμε ό,τι θα επιτρέψει μέχρι να φτάσουμε εκεί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι όμως. Γιατί εμείς έχουμε την νίκη. Δεν βασιζόμαστε στο τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Τα ξέρουμε και θέλουμε να γίνει για να είναι αληθινός ο λόγος. Δεν μπορεί να αποφευκτούν όλα αυτά που γράφει στην Αποκάλυψη. Επομένως θέλουμε να γίνει. Θέλουμε να είναι αληθινός. Γιατί εκεί θα το συναντήσουμε την ημέρα εκείνη. Και έτσι είναι μεγάλο πράγμα αυτό να γίνεται στη ζωή μας, να γίνεται όλος ο λόγος ακριβώς όπως το γράφει. Γιατί μπορούμε να στηριχτούμε, μπορούμε να οδηγηθούμε και να έχουμε πάντα επιτυχίες, δηλαδή νίκες, για να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ» και να καθίσουμε σαν ύφη στο θρόνο του. Με τη χάρη του πάμε 898 σελίδα, γιώτα σίγμα κεφάλαιο, κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Να δούμε μερικά εδάφια προς το τέλος. Από το 17 θα διαβάσω μέχρι το τέλος. Σημεία δε στους πιστεύοντας θέλουσι ακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματι μου θέλουσι εκβάλει δαιμόνια, θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας, όφης θέλουσι πιάνει και αν θανάσιμον τι πίωση δε θέλει βλάψει αυτούς, επί αρρώστους θέλουσι επιθέσει τας χείρας και θέλουσι ιατρεύεστε. Είμαι λοιπόν Κύριος αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη στους ουρανούς και κάθισε εκ δεξιά του Θεού. Εκείνοι δε εξελθώντες εκήρυξαν πανταχού συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούτων θαυμάτων. Αμήν. Επακολουθούν των θαυμάτων, δηλαδή αυτά τα οποία είπε θα έχουν οι πιστοί, αυτά ενεργούσαν τους Αποστόλους και όσοι πιστεύανε. Είχαν τα ανάλογα. Τώρα για να πάμε στην αρχή που έδωσε μια υπόσχεση ότι θα γίνει αυτό το περιστατικό κάποια στιγμή. Αυτό το ήξερε ο Θεός, το μετέφερε δια προφητείας. Πηγαίνετε στην τρία σελίδα. Να δούμε εδώ. Για να πάρουμε την όψη του εδώ πώς το αναφέρει. Είναι το τρίτο κεφάλαιο το οποίο αναφέρει στη Γένεση. Και έχει φταίξει ο Αδάμ και η Εύα, δεν κάνανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Έκανανε αυτό που ήθελε ο Όφης. Ο Όφης τι είναι? Το απόλυτο ψεύδος. Η απάτη του κόσμου τούτου. Αυτό είναι ο Όφης. Δηλαδή ταυτόχρονα υπάρχει φως και σκοτάδι. Το σκοτάδι αντιπροσωπεύεται με τον εχθρό της ψυχής. Τι είναι σκοτάδι? Όλα αυτά που γνωρίζαμε πριν γνωρίσουμε το Θεό. Αυτά είναι σκοτάδι. Και δεν πρέπει να υπάρχουν σε μας. Το συνέστημα γεννήθηκε μέσα στον Παράδεισο. Στον πιο όμορφο και ιερό χώρο που έφτιαξε ο Θεός για να κατηγήσει ο άνθρωπος, εκεί μέσα γεννήθηκε. Εκεί ρίξανε οι άνθρωποι που έφτιαξε και τους ευεργέτησε, του ρίξανε και ευθύνες. Για την πτώση τους, ο Αδάμ έριξε ευθύνες στον Θεό και του λέει «Εσύ μου την έδωσες, εσύ φταίς». Και από εκεί μέσα γεννηθήκε και όλο το κακό, όλο το σκοτάδι. Γιατί δεν πρόσεξε ο Αδάμ την Εύα να μην την αφήνει να κάνει κακές παρέες. Πολλές φορές δεν θεωρούμε σοβαρό κάτι. Αλλά αν το λέει ο Θεός πρέπει να είναι σοβαρό. Γιατί μπορεί να μας στερήσει την αιώνια ζωή. Α, κάτι πολύ μικρό. Η θελημένη αμαρτία στη ζωή μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός σαν δίκαιος που είναι δεν άκουσε αυτά που λέγανε οι πρωτόπλαστοι και ο Όφης και έδωσε δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη που έδωσε τώρα εδώ για το θέμα του Όφεως, επειδή κατάφερε και του χάλασε την κορονοϊδα της δημιουργίας, του έριξε κάποια ευθύνη που δεν ξέρω πόσοι από εμάς την καταλαβαίνουν αυτή την ευθύνη για να έχουν πάρει μια ανάλογη στάση. Όλη η Παλαιά Διαθήκη δεν πήρε σωστή θέση πάνω σε αυτό το οποίο ήξερε. Με αποτέλεσμα, το 99% της Παλαιάς Διαθήκης στους Ισραηλίτες ήταν επικατάρατη. Γιατί ήταν επικατάρατη? Γιατί δεν ξέραν τον λόγο. Δεν υπήρχαν οργανωμένα σχολεία για να διαβάσουν. Και έτσι ήταν αγράμματοι. Αλλά χάρη της Βαβυλώνας είχε φτιαχτεί ένα σύστημα τέτοιο ώστε να μην μείνουν μακριά από το λόγο. Γι' αυτό φτιάξανε και τους νομικούς. Οι νομικοί ήταν μία μερίδα ανθρώπων οι οποίοι ξέραν να διαβάζουν και είχαν επιφορτιστεί να μιλάνε για το λόγο, να μαθαίνει ο λαός το λόγο. Αλλά δυστυχώς, ναι μεν τους μιλάγανε για το λόγο, αλλά οι παραδόσεις είχαν καλύψει το λόγο. Και τώρα ερχόμεθα εδώ να δούμε τι είπε ο Θεός. Λέει στον Όφη, «Και έχθρα θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής». Θέλει, το σπέρμα αυτής θέλει σου συντρίψει τη γεφαλήν και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού. Η πτώση του παραδείσου έφερε τον πολλαπλασιασμό του ανθρώπου. Ο πολλαπλασιασμός δεν ήρθε γιατί ο Θεός τον ήθελε, γιατί αυτό έδειχνε ότι θα βάλουμε και άλλα πάθη και αδυναμίες στη ζωή μας, τα οποία δεν θα ξέρουμε πώς να τα ελέγξουμε. Είναι αυτό που είπε, ότι από τη στιγμή την οποία εσείς θα αμαρτήσετε, θα πεθάνετε. Ο Όφης του είπε, όχι, δεν θα πεθάνετε, θα μάθετε τι είναι καλό και κακό και πώς θα ελεγχθεί αυτό. Και ερχόμεθα σήμερα σε εμάς. Ξέρουμε τι είναι καλό και κακό, απόλυτα. Εγώ δεν ξέρω. Γιατί? Γιατί πρέπει να κάνω παρέα με το Θεό, να μάθω τι είναι αυτό το κακό. Και σας το λέω από την αρχή. Ό,τι δεν αρέσει στο Θεό είναι κακό. Ό,τι αρέσει στο Θεό είναι καλό. Διαβάζουμε εδώ, καταλαβαίνουμε αρκετά πράγματα. Αλλά αν δεν δώσω όλη την καρδιά μου για να μου ανοίξει τη διάνοια να προχωρήσω προς το καλό και να παραδοθώ τελείως, δεν θα μπορέσω να το γνωρίσω. Είναι δυνατόν ο Θεός να μην γνωρίζει τι είναι κακό και καλό? Το γνωρίζει. Αλλά προσέξτε τι έκανε. Έστειλε τον Υιόν του να γεννηθεί στη γη, να ενανθρωπιστεί η δόξα του, για να μάθει όχι αυτό που είχε φτιάξει αυτός και το ήξερε, αλλά πώς νιώθει το πλάσμα του. Δηλαδή ένα μυρμήγκι ξέρουμε όλη τη ζωή του και τις συνήθειές του, αλλά δεν ξέρουμε πώς νιώθει. Έστειλε λοιπόν ο Θεός τον Υιό του στη γη να γίνει όμοιος με εμάς και λέει εξ όσων έπαθε ο Χριστός έμαθε, αλλά χωρίς αμαρτία. Εγώ παθαίνω με αμαρτία. Τώρα τι είμαι εγώ? Ένα τίποτα. Γιατί είμαι μέσα στην αμαρτία. Δεν είμαι απολύτως τίποτα. Δεν έχω κάποιο προσόν, κάποιο δώρο, κάποιο χάρισμα. Δικό μου είναι. Εγώ τι είμαι? Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να παραδώσω όλη την καρδιά μου, να την καθαρίσει, να θέλει μόνο το θέλημά του. Και εμπειρικά να το αποκτήσω κιόλας. Αλλά ο Θεός όμως έχει σχέδιο για μας. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα ότι εκπονεί το σχέδιό του και λέει το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Γιατί δεν λέει θα σκόψει τα πόδια, θα σκοτώσει, αλλά θα σου συντρίψει. Ο εχθρός της ψυχής μας δεν πεθαίνει. Συντρίβεται. Και ποιος θα συντρίψει τον εχθρό που είναι στη ζωή μου? Ή μπορεί να τον περιθάλπω και εγώ με κάποιο τρόπο χωρίς να ξέρω ότι αυτό είναι δικό του. Γιατί δεν ξέρω το λόγο. Από έλλειψη γνώσεως ο λαός μου χάνεται. Εκεί τώρα είναι το θέμα εδώ. Πώς θα συντριφτεί η κεφαλή, δηλαδή το κοντρόλ. Θα λέγουμε ο σκληρός δίσκος του κομπιούτορα. Θα συντριφτεί μία στιγμή. Εδώ τώρα, γι' αυτό σας το διάβασα αυτό, για να πάμε να δούμε τι έγινε τώρα εκεί όταν συντρίφθηκε. Ξέρουμε τι έχει γίνει. Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό που συνέβηκε. Βλέπουμε τώρα τον Κύριο ότι η τελευταία στιγμή πριν να αναλυφθεί στους ουρανούς, ένδοξος, νικηφόρος, τέλειος, βρισκόταν σε μια θέση που είναι η ανώτερη θέση που υπάρχει στο σύμπαν, με σκοπό ο Ιησούς Χριστός να καθίσει δίπλα του και να μεσητεύει για μας. Γιατί να μεσητεύει? Γιατί κανείς από μας δεν άξιζε να πλησιάσει το Θεό. Πνεύμα καύσεως είναι γύρω από το θρόνο του και δεν μπορεί να πλησιάσει αμαρτία. Εγώ τώρα είμαι αναμάρτητος. Με αναγέννησε. Ναι, δεν είμαι αναμάρτητος. Εφόσον δεν είμαι αναμάρτητος, οικειοποιούμε πράγματα από την παλιά μου ζωή, τα οποία δεν θέλω να τα αφήσω. Από τη στιγμή την οποία ο Θεός μου λέει να μοιάσω με τον Υιόν του και εγώ δεν θέλω να αφήσω κάτι από τη ζωή, έχω άλλη θεότητα στη ζωή μου. Έχω ένα πάθος το οποίο δεν το δίνω στο Θεό. Από εκεί και πέρα αρχίζει η κατρακύλια δικιά μου. Ο Θεός όμως πώς το βλέπει αυτό? Για να το δούμε, μας το λέει εδώ. Και είπε προς αυτούς: υπάρχετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όστις πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί. Όστις όμως απιστήσει θα κατακριθεί. Δηλαδή πάει για κόλαση. Πρέπει να πιστέψω. Τι είναι η πίστη? Ένα από το σοβαρότερο που υπάρχει στη ζωή μας. Δηλαδή με την πίστη γίνονται πολλά πράγματα. Αν πίστεως, δεν μπορεί να ευαρεστήσει κανείς το Θεό. Και η ερώτηση είναι τώρα, εγώ είμαι πιστός. Πώς φαίνεται ότι είμαι πιστός? Επειδή το λέω. Δηλαδή, ο πιστός δεν το λέει? Όχι. Όπου και να πάει φαίνεται. Είναι πόλη σκημένα επάνω όρους. Αν πάτε προς την έρημο, που δεν έχει οπωσδήποτε δρόμους και ιστορίες και τέτοια, ξέρετε ότι όταν λέει είμαι πόλη κειμένα επάνω όρους, τι είναι? Η πόλη που συναντάνε μέσα στην έρημο, που αλλάζει όταν φυσάει άνεμο, μεταφέρονται βουνά από τη μία μεριά στην άλλη και οτιδήποτε, η μόνη ελπίδα για να φτάσει κανείς κάπου είναι να ψάχνει προς την κατεύθυνση που είναι η πόλη για να δει τα φώτα της. Άμα δει τα φώτα της, μπορεί να κάνει λάθος δρόμο? Με τίποτα. Έτσι είναι η ζωή μας. Και το δεύτερο που λέει για τη ζωή μας, είμαστε το αλάτι της γης. Δεν υπάρχει νοστιμιά πουθενά, στη συγγένειά μας, στην οικογένειά μας ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει. Το μόνο όμορφο πράγμα και νόστιμο, δηλαδή, για να το πλησιάσει κανείς και να το βάλει στο μενού της ζωής του και να υπάρχει αξία, είναι αυτό. Το αλάτι το πνευματικό. Το οποίο η γη δεν το έχει σήμερα. Γιατί βλέπουμε το σκοτάδι καλπάζει. Και το βλέπουμε ότι περιφέρεται τη γη ολόκληρη. Δεν υπάρχει τόπος που να έχει αγιασμό. Όλα είναι διαλυμένα. Δεν υπάρχει ηθική καμία. Ό,τι υπήρχε σε ηθικούς νόμους που βάλανε παλαιότεροι από εμάς, αρχίζει και βγαίνει από τους νόμους. Και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο σκοτάδι απλώνεται πάνω στη γη. Τι βλέπουμε τώρα εδώ όμως? Μας λέει ο Θεός κάτι. Αν έχουμε πίστη ως κόκκος συνάπεως, θα πούμε στο βουνό, πήγαινε στη θάλασσα και θα μας ακούσει. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι αυτό που συστήνει τον άνθρωπο του Θεού είναι η χαρά που έχει στην καρδιά του, η αγάπη για όλο τον κόσμο και το ταπεινό φρόνημα. Αυτά τα τρία τα πολεμάει ο εχθρός και προσπαθεί να τα καταστρέψει για να με ελέγξει. Εγώ από λάθος ή πολλές φορές και από άγνοια πέφτω στην παγίδα αυτή. Και για να μην πέσω στην παγίδα, μου το λέει πάρα πολύ ωραία ο λόγος, αυτό που διαβάσαμε, και θα μείνουμε σε αυτό μόνο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ερχόμεθα τώρα από τη στιγμή που συνέτριψε το διάβολο, τη νίκη αυτή εναντίον του διαβόλου τη δίνει ο Κύριος στο λαό του. Και βλέπουμε τώρα εδώ, έχει αναστηθεί ο Ιησούς Χριστός και είναι οι τελευταίες οδηγίες που δίνει. Και του λέει κάποια πράγματα. Και τι σχέση έχουμε εμείς με αυτά? Σημεία δε στους πιστεύοντας θέλουν να παρακολουθείτε αυτά. Εν το ονόματί μου θέλω σε εκβάλει δαιμόνια. Αυτό είναι το σοβαρότερο από όλα. Στο όνομά μου θα επιτιμώ το εχθρό της εξυγής, θα φεύγει. Αυτό το παίρνουμε όμως προσωπικά ότι είναι, ξέρεις κάτι, αν έρθει κάποιος στην εκκλησία και έχει πορεό πνεύμα, τον επιτιμήσω να φύγει για να τον καθυλώσω, τέλος πάντων, να τον ελέξω, να ελέξω την κατάσταση. Δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό. Το σοβαρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Ποιος θα χαλιναγωγήσει τον εαυτό μου, τον δικό μου? Θα μου πείτε τι, έχουμε αναγεννηθεί, έχουμε λάβει πνευμάγιο, για πηγαίνετε ζήτα κεφάλαιο Ρωμαίους να διαβάσετε. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο με σημεία και τεράστια, ένα άνθρωπος που ήταν σκεύος εκλογής για το Θεό όπως είμαστε κι εμείς, αλλά κάτι ιδιαίτερο, και όμως αυτός έχει πρόβλημα. Και ξέρετε τι φαίνεται τώρα εδώ πέρα? Κάτι που δεν το βλέπετε σε κανένα από εμάς όσοι κηρύττουμε. Κανένας δεν αναφέρεται σε αυτό ποτέ. Γιατί δεν αναφέρεται? Λέει ότι τα σαμαρτίες μας ομολογούμε ο ένας με τον άλλον για να μπορεί να μπαίνει ο Χριστός στη μέση, να προσεύχονται και οι άλλοι για μας και να καθαρίζουμε. Σομολογούμε? Όχι. Ο Παύλος όμως λέει κάτι περίεργα πράγματα στο ζήτα κεφάλαιο. Και αυτό προσέχτε το. Πρώτα απ' όλα, τι είναι ο Παύλος? Ένα κεφάλαιο για τον ουρανό. Ένα πολύτιμο κεφάλαιο. Γιατί είναι? Εγώ δεν μπορώ να γίνω? Βέβαια, πώς δεν μπορούμε? Δεν είναι προσωπολίτης ο Θεός. Κάλεσε τον Απόστολο Παύλο, ανταποκρίθηκε και τον χρησιμοποίησε. Εγώ δεν του δίνουμε έτσι. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, αυτός που έχει πνεύμα Άγιο και έχει χαρίσματα και ξέρουμε αρκετά, τι γίνεται εδώ? Λέει, εγώ είμαι, λέει, προβληματισμένος αυτή τη στιγμή, γιατί μέσα μου κατοικεί η αμαρτία. Κατοικεί η αμαρτία μέσα μου. Ποιος θα με ελευθερώσει από αυτήν? Και πώς φαίνεται ότι κατοικεί? Είναι προβληματισμένος γιατί δεν ελέγχει τον εαυτόν του. Ο Θεός μας έδωσε μία ζωή καινούρια, να μοιάσουμε με τον Υιόν του και να έχουμε έλεγχο στη ζωή μας. Να ελέγχουμε ό,τι υπάρχει στη ζωή μας. Να μην φύγουμε έξω από το όριο του Θεού και βγούμε από το θέλημά Του. Γιατί από εκεί αρχίζουν όλα. Και αυτό που λέει τώρα εδώ, να έχουμε εξουσία εναντίον του εχθρού, τι γίνεται τώρα? Βλέπουμε ότι η εξουσία είναι δοσμένη από το Θεό, αλλά η εξουσία θέλει κάτι για να μπορέσει να κρατηθεί από εμάς. Πρώτα απ' όλα να έχω όραση, να είναι καθαρή η πηγή και να προσέχω πως ακούω και τι ακούω. Τα αισθητήρια, αυτά τα γη, να μην μολύνουν το ναό. Και τα μάτια είναι ο λίχνος του σώματος, πρέπει να είναι καθαρά. Αυτά για να είναι πρέπει να δώσω την καρδιά μου, που όλα αυτά εκεί υπάγονται, γιατί οι πληροφορίες πηγαίνουν εκεί, να τα δώσω σε αυτό, να καθαρίσει την καρδιά μου τελείως, ώστε να είναι καθαρά αυτά. Και για σκεφτείτε κάτι. Αυτή τη στιγμή έχω πνεύμα Άγιο και εκνευρίζομαι με κάτι που γίνεται και βγαίνει μια απέσια λέξη από τα χείλη μου. Έχω πνεύμα Άγιο? Για πέστε μου. Εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη του ανθρώπου. Δηλαδή τι περισσεύουμε στην καρδιά μου? Το πνεύμα το Άγιο? Και βγήκε αυτό. Άρα πάει να πει το πνεύμα το Άγιο λείπει. Αν το έχω λάβει, το χάσα. Και πρέπει να ταπεινωθώ, να μετανοήσω και να ζητήσω βοήθεια πλέον από το Θεό να με ελευθερώσει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν ακολουθούμε το Θεό και του κάνουμε χάρη. Ακολουθούμε το Θεό γιατί μας κάνει χάρη και προσέχουμε να μην το λυπούμε. Προσέχουμε τι είναι αυτό που δεν του αρέσει και του ζητάμε να το πάρει. Και θέλουμε κάθε μέρα να βελτιωνόμεθα στη ζωή τούτη. Γιατί τότε θα είμαστε ευτυχισμένοι. Ο παράδεισος δεν ήταν ο χώρος που έφτιαξε μόνο για τον άνθρωπο, αλλά ήταν κάθε δειλινό που κατέβαινε η παρουσία του Θεού και έκανε παρέα με τον άνθρωπο. Αυτός ήταν ο παράδεισος, η ολοκλήρωση του παραδείσου. Πράγμα όμως που και ο Αδάμ και η Εύα από ό,τι φαίνεται είχαν κάποια επιπολαιότητα. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, αφού συντρίβει το κεφάλι του διαβόλου, μας λέει «Σας δίνω εσείς να ελέγχετε αυτόν». Και καταλαβαίνουμε αμέσως για δύο λεφτά να το ελέγχουμε αυτό. Αλλά πώς? Εγώ είμαι ήδη σε αμαρτία. Κάτι θα σκεφτώ, κάτι θα δω. Κάτι μπορεί να βγει από τα χείλη μου ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως υπάρχει κάποια μέρα που είμαι να είμαι αντελώς όπως με θέλει ο Θεός. Δύσκολο. Για δεν ξέρω καταρχήν πώς ακριβώς μπορώ να γίνω έτσι. Και ερχόμαστε τώρα εδώ που μας λέει στα σημεία που δίνει σε αυτόν που πιστεύει, το βασικότερο απ' όλα, στο όνομά μου θα βγάζουν δαιμόνια, αλλά θα επιτιμούν και τον εχθρό, ο οποίος πολλές φορές μας επηρεάζει εμάς, είτε μιλάμε το λόγο είτε όχι. Μας επηρεάζει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας επηρεάσει. Είμαστε σε χώρο δικό του. Η γη είναι χώρος δοκιμασίας που ανήκει σε αυτόν. Και αφού ανήκει σε αυτόν, θυμηθείτε τι έγινε όταν δοκίμασε τον Ιησού Χριστό. Τον επήρε ο διάβολος και τον επήγαινε σε διάφορα σημεία να τον ελέγξει, να δει αν θα αντέξει πλέον τη δοκιμασία που του έχει ετοιμάσει. Και η δοκιμασία αυτή στηρίζεται σε τρία πράγματα. Επιθυμία των οφθαλμών, επιθυμία της σαρκός και η αλαζονία του βίου. Και του δείχνει, λέει, σε μια στιγμή χρόνου όλα τα βασίλεια και τη δόξα αυτών. Και του λέει, προσκύνησέ με να στα δώσω. Δεν χρειάζεται να σταυρωθείς, τίποτα μην κάνεις. Αυτό είναι δικά μου. Και ο Κύριος τον αντιμετώπισε πώς? Με το λόγο. Έτσι το συνέτριψε. Και βλέπουμε ότι την πρώτη αψημαχία που έχει μαζί του νικείται ο διάβολος, γιατί ο Χριστός έκανε αναδρομή στο λόγο, όχι αυτό που έλεγε αυτός που ήθελε, που είναι μες στο λόγο και χρειάζεται, αλλά όμως για αυτό που ο Θεός έχει πει. Υποσχέσεις υπάρχουν μέσα στην ζωή μας που προέρχονται από τον ουρανό. Θα γίνει εκπλήρωση στη ζωή μας εάν εμείς τις διεκδικήσουμε και αν εμείς ακολουθήσουμε το δρόμο προς τον ουρανό που είναι αγιασμός. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι και εκνευρίζουμε. Από ποιον προέρχεται αυτό? Από το Θεό. Θα το κάνουμε όπως λέει μια άλλη ομολογία, ότι είναι ο Άγιος θυμός του Θεού. Ακούστε, τον κάναμε Άγιο το θυμό. Ο θυμός είναι η παράδοση στο διάβολο τελείως. Αυτοί τον κάναν Άγιο, ας τον κρατήσουν. Εμείς όμως ξέρουμε ότι δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού ο θυμός. Και δεν πρέπει να υπάρχει. Και ούτε θα πρέπει να υπάρχει πόρτα ανοιχτή που να μπαίνει μέσα ώστε να εκνευρίζουμε εγώ. Λέμε τώρα ένα από αυτό. Το άλλο, είμαι ασυνεπής σε αυτά που λέω. Στον κόσμο ήμουνα, εντάξει. Είμαστε όλοι μέσα στο ψέμα. Τώρα είμαι στην αλήθεια. Πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει τώρα εδώ. Γι' αυτό μου λέει εδώ, σου έχω δώσει εξουσία για τον πατέρα του ψεύδους, να μην δέχεσαι την εισήγησή του. Εφεσίου σίγμα κεφάλαιο. Οι πάλι σας δεν είναι με ανθρώπους, αλλά με πνεύματα. Οπότε δεν θα δέχεσαι τις εισηγήσεις του εχθρού, αλλά θα δέχεσαι τις εισηγήσεις του πνεύματος. Αν εγώ ζω συναισθηματικά, θα είμαι πάντα με την επίρρεια του εχθρού. Αν όμως ζω πνευματικά, δεν θα μπορεί να μ' αγγίξει ο εχθρός. Γιατί θυμάστε τι έλεγε στον Κύριο όπου το συναντούσε. Ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Τι σχέση έχει το σκοτάδι με το φως? Θες να μας αφανίσεις? Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει φόβο Θεού και προσέχει μάτια, γλώσσα, σκέψεις και όλα αυτά και δίδεται στον Θεό, πηγαίνοντας και ζητώντας, προσέξτε το αυτό, ζητώντας από τον Θεό να τον βοηθήσει, και ο Θεός δεσμεύεται να τον βοηθήσει να είναι νικητής σε αυτή τη ζωή, γιατί λέει στον κρούοντα θα ανοίξω, στον ζητώντα θα δώσω. Αυτός ψάχνει να βρει μια διαφυγή και να με υπηρετήσει όπως πρέπει, όπως μου αρέσει, θα του δώσω την ικανότητα να φτάσει εκεί. Αλλά αυτό το κάνουμε τρόπο ζωής. Δεν είναι τόσο απλό. Κύριε, ελευθέρωσέ με από αυτό. Γιατί άλλα είναι τα χέρια μου και άλλα λέει η καρδιά μου. Η καρδιά μου λέει ελευθέρωσέ με από το μίσος που νιώθω για αυτόν, αλλά από μέσα μου λέω να τον πιάσω σαν κοτόπουλο, από το λαιμό να τον πάρω, να τον καθαρίσω. Πρέπει λοιπόν να καθαριστώ εγώ πρώτα για να μπορώ να κάνω χρήση αυτού που μου έχει δώσει. Και βλέπουμε, ή του Σκεβά τι κάνανε. Είδαν τον Παύλο ότι έβγαζε πονηρά πράγματα και οτιδήποτε, και πήγανε και αυτοί, είπανε στο όνομα του Χριστού που ο Παύλος κηρύττει, βγαίστε. Και λέει και ο άλλος, λέει, εσύ από εσάς θα βγω. Εσείς είσαστε δικοί μου. Εσείς θα με βγάλετε. Και έπεσε πάνω τους και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι εδώ τώρα υπάρχει κάτι σοβαρό. Πιστεύω ότι μου έχει δώσει εξουσία. Από εκεί αρχίζουμε. Μου έχει δώσει εξουσία. Εμένα. Να πάρουμε δύο πλευρές τώρα. Ποιος είμαι εγώ? Το τίποτα. Κάνω λάθη, δεν μπορώ να αντέξω τον εαυτό μου ορισμένες φορές. Γίνεται διάφορα δεξιά-αριστερά. Άρα, εμένα θα ακούσει ο Θεός. Είμαστε για γέλια. Ναι, εσένα θα ακούσει. Έχει ένα εδάφιο σε όλη τη γραφή μέσα, το οποίο είναι για μένα. Υποτάξου σε μένα, αντιστάσου στο διάβολο και θέλει φύγει από σένα. Το πιστεύουμε αυτό? Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εάν το πιστεύω αυτό, τότε ξέρω αυτή τη στιγμή ότι ο Θεός από μένα ζητάει να υποταχτώ εις αυτόν. Δηλαδή να τον σεβαστώ. Να τον αφήσω στο θρόνο του, εκεί που είναι. Αλλά εγώ δεν υποτάσσομαι γιατί. Γιατί δεν τον πιστεύουμε. Δηλαδή τι να πω σήμερα? Ότι ζητάω μια κοπέλα να μου δώσει να παντρευτώ? Γιατί το έχω περάσει αυτό και αυτό το λέω. Και καθώς το ζητάω αυτό, έρχεται ο εχθρός και μου λέει, θα σ' αρέσει? Είναι δυνατόν ο πάνσοφος δημιουργός να στείλει κάτι σε μένα και να μην έχει φτιάξει προϋποθέσεις, όπως έφτιαξε τον παράδεισο, για να αρέσει στους πρωτοπλάστους? Εγώ δεν τον εμπιστεύω απόλυτα όμως. Κάθε φορά που γονατίζω και λέω, δώσε μου ένα σύζυγο ή μια κοπέλα, έρχεται και αυτός και μου λέει, είσαι σίγουρος ότι το ζητάς από το Θεό, θα σου δώσει αυτό? Μήπως σου δώσει κάτι που δεν σου αρέσει? Εκεί επάνω τώρα πρέπει να επιτιμήσω τον προσωπικό εχθρό μου που συνεργάζεται με κάτι δικό μου, τη σάρκα. Συνεργάζεται η σάρκα μου μαζί του. Ό,τι λέει το θέλει. Γιατί είναι τα αυτά που έχω στη γη και τα θέλω όλα. Δεν θέλω να στερηθώ κάτι. Και η ερώτηση τώρα είναι, είναι στέρηση να ακολουθείς αυτό που θέλει ο Θεός? Είναι προστασία και απόλυτη ευλογία? Ποιος θα με υπηρετήσει όταν εγώ με την εξουσία που μου έχει δώσει ο Θεός, το πρώτο κεφάλαιο Ιωάννου επιστολή, μου έδωσε εξουσία να γίνω τέκνο του. Τέκνο του να γίνω με τις παλιές ωρέξεις ή με τις καινούργιες? Αν γίνω με τις καινούργιες, δηλαδή να θέλω να μοιάσω με τον Χριστό, τότε θα έχω αμέριστη βοήθεια από τον Θεό. Και σας θυμίζω κάτι. Ο Θεός λατρεύεται επνεύματι και αληθεία. Μόνο. Επνεύματι και αληθεία. Μόνο. Και η αλήθεια είναι επικουρία ουρανού. ό,τι είπε και είναι αλήθεια, το πιστεύω και θα το ζήσω στη ζωή μου. Γιατί θα το ζήσω? Γιατί η αλήθεια που είναι μόνο ο Θεός, ό,τι λέει θα γίνει. Ο λόγος του λέει είναι σαν βροχή που πέφτει στη γη και όπου πέσει θα φέρει το ζητούμενο που το έστειλε ο Θεός στη γη, το λόγο του. Και ξέρουμε ότι θα πέσει στη γη και θα γεμίσει τα ριάκια και τα ποτάμια, το υπέδαφος, και γενικά όπου πέσει και δεν υπάρχει παρά μόνο χώμα θα πρασινίσει όλο. Το πιστεύουμε αυτό? Αντιμετωπίζω το λόγο έτσι? Ή λέω 5.000 ψέματα την ημέρα? Υπόσχομαι πράγματα που δεν μπορώ να κάνω για οτιδήποτε, από όλα αυτά μην το πάρουμε να κολλήσουμε εκεί. Είναι πάρα πολλά τα οποία συμβαίνουν. Εδώ όμως έχει πει κάτι. Στους πιστεύοντας, είτε το θέλουν είτε όχι, θα υπάρχουν σημεία. Γιατί εγώ συνέτριψα τον διάβολο και έδωσα την νίκη σε εσάς. Οπότε το πρώτο που θα γίνει στη ζωή σας είναι ότι θα αγιάζεστε, θα πηγαίνετε από δόξα σε δόξα. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι αυτά τα οποία λέει τώρα εδώ στον πιστεύοντα εμείς δεν τα έχουμε. Η Εκκλησία γενικά, όχι εσείς, πάσχει και εγώ μαζί είμαι στην Εκκλησία. Γιατί πάσχει? Γιατί δεν έχουμε διεκδικήσει αυτά, είτε γιατί συνδικολογήσαμε τον εχθρό και τον ακούμε και δεν τον απορρίπτουμε και δεν τον επιτιμούμε να φύγει από τη ζωή μας. Οπότε αυτό εδώ παίζει σε δύο κομμάτια. Παίζει και με το φως και με το σκότος. Το αποτέλεσμα είναι δεν έχουμε όραση, δεν έχουμε ακοή πνευματική για να ακούσουμε τη φωνή του. Και όταν λέμε τώρα όραση και φωνή πνευματική, μπορούμε να πάρουμε μερικά παραδείγματα. Υπάρχει ο Ιησούς, τον Αβή και ο Χάλε. Δύο πρόσωπα που για μας ας πούμε είναι πρότυπα ή πρέπει να είναι πρότυπα. Αυτοί οι άνθρωποι περιέργως κάλεσε ο Μωυσής τους αρχηγούς των φυλών και τους είπε, κάποιος από τους αρχηγούς, ένας από κάθε φυλή, να έρθει να τον στείλω να κατασκοπεύσει. Και πράγματι μαζευτήκανε 12. Λέει πηγαίνετε σε αυτή τη γη που μας υποσχεθεί ο Θεός και πηγαίνετε να δείτε μέσα κάποια πράγματα που θα είναι χρήσιμα καθώς θα πάμε εναντίον τους. Και πήγαν αυτοί, κατασκόπησαν όλη τη γη και γυρίζουν εκνευρισμένοι και τσακωμένοι μεταξύ τους. Οι δύο από αυτούς έχουν δει, γιατί δεν υπάρχει ζωή ανθρώπου που να μην έχει δυσκολία στη ζωή τούτη. Οι δύο από αυτοί λοιπόν πήγανε και είδαν αισιόδοξα τα πράγματα. Μπορεί να είδανε πόλεις 30 μέτρα ψηλά τα τείχη τους, όπως ήταν η Ιεριχώ, και 16 μέτρα η απόσταση που ήταν πάνω από τα τείχη και διασαυρώνονταν δύο, λέει, άρματα της εποχής εκείνης. Αυτά τα τείχη δεν πέφτανε με τίποτα, ήταν συνυφασμένα όχι μόνο στα τείχη, αλλά ήταν και τα σπίτια χτισμένα παράλληλα με αυτά και κολλημένα πάνω στα τείχη. Ήταν στρογγυλή η περίμετρος του τείχους, οπότε δεν θα έπεφτε ποτέ με κανένα μέσο της εποχής εκείνης. Οπότε αυτοί πάνε εκεί και βλέπανε, λέει, στα τείχη ότι υπήρχαν και γίγαντες, οι οποίοι τους βλέπανε, λέει, σαν ακρίδες. Αυτή είναι η λογική. Εδώ όμως ο Κύριος λέει άλλα πράγματα για μας. Λέει ότι όπου δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι, είμαι κι εγώ εν το μέσο. Δηλαδή, άμα έχω το Θεό μαζί μου και τον νιώθω και τον καταλαβαίνω, τι να μου κάνει ο άνθρωπος, τι να φοβηθώ? Εδώ λοιπόν οι 10, μόλις τους είδανε τρομάξανε, μόλις ήταν τα τείχη αυτά δεν γίνεται με τίποτα, και άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους και ήταν έτοιμοι να τους πετροβολήσουν. Όλοι μαζί πήγανε πίσω, δείξαν αυτά που κρατάγανε, είπαν τα διάφορα. Οι 10 λέει απογοητεύσαν το λαό τελείως. Γιατί δεν λέγανε ψέματα. Την αλήθεια λέγανε. Αλλά ήταν η μισή η αλήθεια. Ο άνθρωπος που δεν ζει διαπίστεως δεν έχει όλη την αλήθεια. Έχει τη μισή αλήθεια. Το κόσμο τούτο τον ξέρει. Το πνευματικό κόσμο δεν τον ξέρει όμως. Οπότε δεν ξέρει τις δυνατότητες που έχει ο ουρανός. Μας το λέει, αλλά δεν πιστεύουμε όπως πρέπει. Γιατί αν έχω πίστη ως κόκκο συνάπεως, πίστη Θεού, θα πω στο όρος αυτό να πάει στη θάλασσα. Ό,τι δυσκολία και να έρθει στη ζωή μου, θα την επιτιμήσω γιατί μου έχει δώσει εξουσία ο Θεός να τη στείλω στη θάλασσα. Θάλασσα είναι ο κόσμος. Εγώ όμως δεν τη στέλνω. Γιατί δεν τη στέλνω? Γιατί δεν πιστεύω ότι έχω εξουσία. Δεν πιστεύω ότι ο Χριστός μου έδωσε εμένα αυτό. Το αποτέλεσμα τι γίνεται? Ταλαιπωρούμαστε. Περνάμε από δοκιμασία σε δοκιμασία και δεν έχουμε εξετάσεις καλές. Δυστυχώς παίρνουμε κάτι στρογγυλά μηδενικά. Με αποτέλεσμα να μην κάνουμε χρήση της νίκης που ο Ιησούς Χριστός εκέρδισε για μας επάνω στο Σταυρό. Ωραία. Όταν με καλέσει, αν δεν πάρω το αναστάσιμο σώμα, θα ζήσω μαζί του? Θα πάω μαζί του? Όχι. Το αναστάσιμο σώμα όμως θέλει και αναστάσιμο πνεύμα. Το αναστάσιμο πνεύμα είναι να πιστέψω σε αυτά τα οποία διαβάζω. Και εδώ μου το λέει, σου έχω δώσει εξουσία εναντίον του εχθρού. Θα κάνεις χρήση όσο ζεις αυτή την εξουσία ή θα αφήσεις τον άλλο να αλωνίζει? Πρώτα στην καρδιά σου, στη σκέψη σου, μετά στο σπίτι σου, μετά στη συγγένειά σου, και η ζωή σου θα γίνει από τις ευτυχισμένες η χειρότερη. Τώρα η ερώτηση είναι, έχουμε πίστη Θεού? Να το πω για μένα, δεν την έχω. Αλλά όμως τη διεκδικώ τον τελευταίο καιρό, γιατί μόνο αυτό φέρνει την αλήθεια στη ζωή μου, που η αλήθεια όταν τη ζω και την ακολουθώ και την υπηρετώ, με ελευθερώνει από όλα αυτά. Ο Θεός να σας ευλογήσει.